ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ ამგადაცემის წამყვანი გოგი კვახარია, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და დღეს ჩვენი გადაცემის შეიძლება ითქვას გამაერთიანებელი თემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, თუმცა ორ განსხვავებულ პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ერთი უშუალოდ ეხება დღევანდელ დღეს და ლევან ლორთქიფანიძე უნივერსიტეტის მაგისტრანტი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მეორე თემა კი ეძღვნება ისტორიას, თუმცა რაღაცნაირად შეიძლება ამ ორი თემის დაკავშირებაც ჩვენ საუბრობთ, ფაქტობრივად საუბრობთ ახალგაზრდების სტუდენტების პროტესტზე. საპროტესტო კი სამწუხარო სტუდენტებს ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი აქვთ და ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი მწვავე თემა, ეს არის თემა, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ ლევანთან ერთად, ბატონ ლევანთან ერთად. ეს არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კუთვნილი ქონების გასხვისება, შეიძლება ასე ითქვას. ამის შესახებ უკვე რამდენიმე თვე არის საუბარი და რამდენადაც ვიცი, ჩართული არის თავად რექტორიც და რექტორად ის ზოგადად, და არ ვიცი რექტორი თუ იღებდა მონაწილეობას აქციაში, რომლის შესახებაც ლევანი გვესაუბრება და რომელიც გუშინ გამართა, რამდენადაც ვიცი რა.
არა, ცოტა ადრე გამართა, მაგრამ ეხა მომავალში არის და
20-ში არის,
20 ოქტომბერს არის მორიგი ეს აქცია.
ეს უკვე პერმანენტულ ხასიათს იღებს.
Ну, აბა, არავინ არ გვეხმაურება, არავინ პასუხს არ გვცემს, ნორმალურს, ლოგიკურ პასუხს ჩვენ ვერ ვიღებთ ერთ-ერთი უცხოებისგან. შესაბამისად, იძულებული ვართ, რომ კიდევ ერთხელ გავაგრძელოთ ეს, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მათ ჩვენი პოზიცია. რაც შეეხება თქვენ ნათქვამს, რომ რექტორიც ჩაერთო ამ მოვლენებში, არა მხოლოდ რექტორი, ჩვენ მართლა სასიამოვნოდ გაოგნებულები ვართ, მე მაგალითად 5 წელია ფაქტობრივად სტუდენტურ მოძრაობაში ვარ ჩართული და არასოდეს ჩვენ რექტორისგან მხარდაჭერა არ ვიგრძნია. მაგ ღია გაცხადებით პირველმა დააყენა დღის წესრიგში ეს საკითხი, რომ უნივერსიტეტის ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებულ ტერიტორიაზე არ უნდა აშენებულიყო ეს გასამართი სადგური. არა მხოლოდ რექტორი, უფრო მეტად გაოგნებული ვართ იმით, რომ ამაში ჩაერთო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო, ამაში ჩაერთო უნივერსიტეტის სენატი, ანუ წარმომადგენლობის საბჭო, და ამაში ჩაერთნენ უნივერსიტეტის პროფესორები, რომლებიც ვიდეო მიმართვებს და ასე შემდეგ გავრცელებენ ჩვენს მხარდასაჭერად.
ასე რომ აქციები გრძელდება, იმიტომ რომ არ გასახობენ.
აქციები გრძელდება, აქცია პირველი აქცია შედგა 29 სექტემბერს, თუ არ ვცდები, როდესაც ჩვენ შევხვდით ქალაქის მერს და მოუთხოვეთ, რომ აი ბატონო დავით, არსებობს ერთი პრეცედენტი უკვე, ან უნივერსიტეტის მიმდებარე მწვანე ტერიტორია, რომელიც გასხუსებული იყო სასაფლაოზე, აი ამ სასაფლაოსთვის გამოიყო ალტერნატიული ტერიტორია და უნივერსიტეტის მიმდებარე ეს მის ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებული ტერიტორია გადარჩა. მაგრამ აი ხა სასაფლაოს შემოტევა დასრულდა, უკვე გასამართი სადგური გვიტევს საწინააღმდეგო მხრიდან და იგივე მოთხოვეთ, რომ აი რადგან ეს ერთი პრეცედენტი არსებობს, მოდით ამ შემთხვევაშიც გაითვალისწინეთ ჩვენი ინტერესები, საუნივერსიტეტო საზოგადოების ინტერესები და გამოყავით მათთვისაც ალტერნატიული ფარტიო. ძალიან გულგრილად მიგვიღო ჩვენ ქალაქის მერმა, გითხრა, რომ ის განსაკუთრებულ პრობლემას აი ამ
ქალაქის მერს ეხება თუ ეკონომიკის
ქალაქის მერს, აი ეკონომიკის სამინისტროზეც მოგახსენებთ, განსაკუთრებულ პრობლემას ამაში ვერ ხედავს და შემდეგ გვიშუამდგომლა ეკონომიკის მინისტრთან სამინისტროში შეხვედრისთვის გვიშუამდგომლა. იყო შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრის პირველ მოადგილესთან, ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილთან, იმანაც ესეთი პასუხი გაგვცა, რომ თქვენ გსურთო ანარქიაო, თქვენ რაც გადმოგეცით უნივერსიტეტზე, იმისთვის ვერ მოგივლიათო და ეხლა ეს დამატებით ტერიტორია რომ მოგცეთო, აატალახებთ და ჭაობად გადააქცევთო და მირჩევნია რომ აი არ
გაგო. მაგრამ ეს დამატებითი ტერიტორია უნივერსიტეტის არის, ანუ დამატებითი არ არის. უნივერსიტეტის
იურიდიული თვალსაზრისით და რაღაც წითელი ხაზების თვალსაზრისით და კანონით ეს უნივერსიტეტის სარგებლობაში კი არა, უნივერსიტეტის საკუთრება არ არის, მაგრამ რეალურად ის არის უნივერსიტეტის ფაქტობრივ სარგებლობაში არსებული ტერიტორია. თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეს მაღლივ ტერიტორიის მიმდებარედ არის ორი სასწავლო კორპუსი, არის საქართველოში რიგით მეორე, სიდიდით მეორე ბიბლიოთეკა, რომელსაც პარალელურად აქვს ფუნქცია საგამოცდო ცენტრის და თვეში ერთხელ 20,000-ზე მეტი სტუდენტი გამოცდა საბარებს და პარალელურად იქ ბატონი ნარმანიას დაპირებით ჩენდება სტუდენტთა და მეცნიერთა სახლი. და იმის გვერდით გასამართი სადგურის მშენებლობა რომელ ლოგიკაში ჯდება, რომელ რაღაცა ქალაქ განვითარების პრინციპებს
ეფუძნება ჩვენ თქვენი აზრით?
რატომ ჯიუტო ჩვენ შევამოწმეთ ბატონო გოგი საჯარო რეესტრი და გარკვეული ხარ მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ისე საუბარი დაუსაბუთებლად და რაღაც გვარების ხსენება და ასე შემდეგ, მაგრამ საჯარო რეესტრი გვაწვდის ძალიან საინტერესო მონაცემებს და გვიქმნის გარკვეულ ეჭვებს, რომ აი ეს მშენებლობა არის დაკავშირებული ხელისუფლების გარკვეულ წრეებთან და ახლოებულ პირებთან. შესაბამისად ეს იწვევს იმას, რომ ორივე უცხება არის ესეთი გაჯიუტებული, ორივე უცხება ესეთ ესე იგი ყვახე პასუხებს ძემს
ჩვენ შეიძლება.
დიდი არ არის, სხვათა შორის ერთი საკადასტრო ერთეულია, მაგრამ იცით რა არის, რომ ჯერ ერთი იქ სატრანსპორტო კვანძი არსებობს, რომელთაც სარგებლოს მაღლი კორპუსი, ამორსასწავლო კორპუსი და ბიბლიოთეკაში და ასე შემდეგ მიმავალი სტუდენტები და იმის გადაწევა ხდება. მეორეც ერთი ჩვენ გვჩდება უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შესახებ შეკითხვები. კი, ცხადია, ისინი ამბობენ, რომ ყველაფერი დაცული იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ჩვენ გვახსნოს ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ვითომ ყველაზე ევროპული სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი ნავთობ კომპანიის ბაზაზე მომხდარი აფეთქების შესახებ ინფორმაციას არ დაგვიუწყები. ამიტომ ეს ძალიან სახიფათოა ჩვენთვის. და მეორეც ერთი, აი ეს ლოგიკა, ჩვენ თავარი არგუმენტი არის ეს ქალაქ განვითარების ლოგიკის არგუმენტი. რატომ უნდა აშენდეს იქ? ხო არსებობს უამრავი ადგილი ქალაქის ტერიტორიებზე, უამრავი გამოუყენებელი ადგილი. რატომ უნდა აშენდეს მაინც და მაინც უნივერსიტეტის მიმდებარედ ეს? ან რომელიმე პრეცედენტი აი აკადემიურმა საბჭომ გუშინ განცხადება გავრცელა და აკადემიურ საბჭოს წევრები სვამენ კითხვას, გვანახეთ სოფლიოში ერთი პრეცედენტი, რომ სასწავლო კორპუსების, ბიბლიოთეკის, მეცნიერთა სახლის გვერდით დგას გასგასამართი სადგური. თან იცით რა არის, ჩვენ რას ვითხოვთ და აი ბევრი გვაქილიკებს ამის შესახებ, რომ აი გასგასამართ სადგურზე გამოხვედით და რა მოხდა და ბიზნესი და რაღაცა. აქ მარტო ეს თემა არ არის, აქ არის უნივერსიტეტის პრესტიჟის და უნივერსიტეტის როლის საკითხი.
უნივერსიტეტის მიმართ დამოკიდებულება.
დამოკიდებულების საკითხი. რა უფრო მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის რაღაცა მცირე ბიზნესის განვითარება, მცირე ბიზნესის პოზიცია, თუ უფრო მნიშვნელოვანია სასწავლო გარემო სამეცნიერო კვლევითი სივრცის განვითარება? როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი სივრცის განვითარება უნივერსიტეტის
საინტერესო რამ ამითარეთ, რომ ისინი აღბრო თქვენ ვერ გაგინვითარებია.
ხო, ეს ჯერ მოიცადეთ ბატონ გოგი, ეს გითხრათ, გადაირევით. ანუ პირველად, როდესაც რექტორმა გავრცელა განცხადება აი ამ თემას დაკავშირებით, რომ აი ეს შენდება და ნუ აშენებთ, ან რო აშენებთ ჩვენ დაგვეკითხეთ, უნივერსიტეტში ეკითხეთ მის მიმდებარედ რა შენდება, პასუხი ესეთი იყო, რომ ჩვენო პაპავას უწებასო, ისედაც ბევრი რამე გადავეციტო და ნუ ამბობს ბატონი პაპავა იმას, რომ უნივერსიტეტში ჩვენ ხარს არ უჭერთ და ასე შემდეგ.
მერი ამბობს თუ ეკონომიკის
სამს, რომ ჩვენ ნახე დამოკიდებულება, რომ ჩვენ უნივერსიტეტი კი არ ყოფილვარ, ჩვენ ყოფილვარ პაპავას უწება. როგორი შეხურაფული განცხადება და როგორი უშინარწო. და მეორეც ერთი, იცით რა არის, ამბობენ ას და აღარ ამბობენ ბეს, იმის მიღმარა რა რჩება. უნივერსიტეტს ამჯერად აქ 124 ობიექტზე დავა ეკონომიკის სამინისტროსთან. და აქედან გადმოგვცეს 8 და თურმე ამისთვის უნდა ვიყოთ მადლობელები და მადლობელი ვართ ბატონო, რომ ეს გადმოგვეცით, მაგრამ 116 ობიექტი რჩება, ესე იგი დავის საგნა.
მაღლი კორპუსი თუ
ყველა? არა, ზოგადად, მთელი მასში. და მეორეც ერთი, ამან გაგვაღზიანა კიდევ, აი ამ გაყოფის დამოკიდებულება, რომ თქვენ ვითომ ჩვენ ვართ ცალკე, ვითომ ჩვენ ვართ კერძო სტრუქტურა, ვითომ უნივერსიტეტზე პასუხისგებლობა სახელმწიფოს არ აკისრია და ვითომ ჩვენ დამოუკიდებლად უნდა განავითაროთ ყველაფერი ისე, რომ არც ფინანსური, არც ეკონომიკური, არც მორალური პასუხისგებლობა ჩვენ წინაშე სახელმწიფო
არ აკისრია. განათლების სამინისტროს გამხარდაჭერა არა
განათლების სამინისტროს
არა ან არ მიმართეთ თუ
ჩვენ მიმართეთ, თხოვეთ მათ რომ შუამავლობა გაეწიათ ამ მოლაპარაკების დროს, მაგრამ ახალგაზრდობის სამინისტრო მიკისრა შუამავლობა, განათლების სამინისტრო ამ მიმართულებით არ გამოჩენილო პირიქით. განათლების სამინისტრო, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, პირიქით იმით არის დაკავებული, რომ როგორმე სამეცნიერო კვლევით დაწესებულების შენობები, რომელსაც ჩვენ ფლობთ, არ დარჩეს ჩვენ შემადგენლობაში, ის დარჩეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, მე გაიყიდოს იქ რესტორანია, რომელიმე სხვა მსგავსი დაწესებულება.
ფაქტობრივად ეს პრინციპის ომია, როგორც მე ხვდები, იმიტომ რომ დღეს თუ დათმობ შეიძლება ხალხი
დი ახლა პრინციპის
სხვა რამე აიშენ
პატივისცემის, ესე იგი ბრძოლა, რომ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული და პატივსაცემი იყოს უნივერსიტეტის პოზიცია, უნივერსიტეტის განვითარება, სახელმწიფო ქალაქის განვითარებაზე იზრუნავს გარკვეული ლოგიკის საფუძველზე და არა ისე, რომ რომელიღაცა ბიზნეს მომდება და იმას დაუჭინოს მხარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ არის კიდე მუნიციპალური პოლიტიკის არგუმენტიც ჩვენს მხარეს. თქვენ იცით, რომ თბილისის საკრებულოში დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი გამოვიდა ინიციატივით, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაცემული სამშენებლო ნებართვები გადაიხედოს და დაწესდეს ახალი სამშენებლო სტანდარტი. და ახალი სტანდარტების საფუძველზე მოხდეს აი ამ შენებლობის ნებართვების გაცემა. აი გასული ერთი წლის განმავლობაშია სწორედ გაცემული აი ამ გაცგაცამართსადგურის შენებლობის ნებართვაც და ჩვენ უერთდებით ამ მოთხოვნასაც, რომ ახალი სტანდარტების დამკვიდრება მოხდეს და ერთი წლის განმავლობაში ყველა ის შენებლობა, რომელიც დაგეგმილი იყო, გადაიხედოს და შემდეგ უკვე გარკვეულ ლოგიკას.
აი რა, როგორ ხდება ეს, მართლა არ ვიცი ტექნიკურად, რატო როგორ გასცეს?
ტექნიკურად ესე ხდება, ტექნიკურად თავიდან საინვესტიციო პროექტი შეაქვთ ეკონომიკის სამინისტროში, აი ამ გაცგაცამართსადგურების შენებლობის პროექტი შევიდა კერძო პირების მხრიდან ეკონომიკის სამინისტროში. ეკონომიკის სამინისტრომ დაამტკიცა ეს პროექტი, შემდეგ მოხდა აი გაზონვები, რაღაცა შენობების ნაგებობების ნახაზების გადაცემა მერიაზე და მერია გაცემს შენებლობის ნებართვას. მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროს დონეზეც და მერიის დონეზეც უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა და უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ცხადი არის გამორიცხული.
თქვენ წერთ მიმართვაში, რომ ყვების ობიექტიც კი არ გვაქვსო ანუ
ცხადია. აი ძალიან კარგი მნიშვნელობა გააკეთეთ ბატონო გიცით რა არის? აი ჩვენი მთავარი მიზანი კიდევ რა არის, რომ მუნიციპალიტეტმა და უნივერსიტეტმა აი რაღაცა თანამშრომლობის საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილებები, რაღაცა სიმბიოზი არსებობდეს აი ამ ორ სტრუქტურას შორის და ნუ თუნდაც კერძო ბიზნესით უნივერსიტეტის მიმდებარედ ვითარდება, ეს განვითარება მოხდეს უნივერსიტეტის სასარგებლოდ. მაგალითად, მაღლი კორპუსი კი მეუხერხულება ამაზე საუბარი, მაგრამ რეალურად ეს პრობლემა არსებობს. მაღლი კორპუსი უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში ყვების პუნქტი ერთი თვით გაიხსნება, მერე დაიკეტება, იმიტომ რომ რაღაცა იქ პრობლემებია უნივერსიტეტის ტენდერის გამოცხადების პროცედურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გარეთ?
ხო და გარეთ არ არის. უნდა ჩახვიდეს ან სასაფლაო უნდა გაიარო, ან რაღაცა მთა გადალახო და იქით ქავთარაძის ქუჩას არის რაღაც ობიექტები. ან უნივერსიტეტის აი იმ ტერიტორიას აი სასიცოცხლო ჭირდება ყვების ობიექტი, რომელიც აი რაღაცა ისინი ხელს შეუწყობდა საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და შექმნიდა ყვების პუნქტს იმისთვის, რომ იქ ესე 4000 თუ 5000 სტუდენტი ყოველდღიურად დადის მაღლი და განვი კორპუსებში, იქ რაღაცას მისადილებდნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ მერია იმის ნაცვლად, რომ მოიზიდოს ისეთი ბიზნესი, რაც ჩვენთვის არის საჭირო, ამის ნაცვლად მოყავს ისეთი ბიზნესი, რომელიც ვისთვის არის საჭირო, კაცმა არის.
ვისთვის არის საჭირო? რამდენად კომერციულად მოუგებიანია მაგ ტერიტორიაზე? მართლა მაინტერესებს გაზგაცამართის სადგური.
ამაზე
ვისთვის არის?
მე არ ვიცი რა გიპასუხოთ, მაგრამ ერთი სარაკო ძღოლემა და ასე შემდეგ ჩვენ გვითხრეს, რომ იქ არის მარშრუტების სამარშრუტო ტაქსების გაჩერება, რომელიც უნივერსიტეტს ემსახურება, იქ არის სხვა გაზგაცამართის სადგურები ველოდრომის მხარეს, რომლებიც თურმე ძალიან კარგად მუშაობენ და ნუ ვიღაცას კიდე მოუნდა რომ ხელი მოითმოს, კიდე მოუნდა რომ მოგება ნახოს, მოუნდა კონკურენციაში შევიდეს იმ სხვა ქვემოთ მდებარე სასაფლაოებთან მდებარე გაზგაცამართსადგურებთან და აი მშვენიერი ტერიტორია ნახეს უნივერსიტეტის მიმდებარე.
და თქვენ 20-ში გაქვთ კიდევ ერთი აქცია, ასეთი გადამწყვეტი აქცია, 20-ში რასაპირებთ? აღარ მოასწავეთ
20-ში ჩვენ ვაპირებთ მსვლელობას უნივერსიტეტის წინ შევიკრიბებით პირველ საათზე და მშვიდობიანად წყნარად დავიძრებით ეკონომიკის
მაღლი კორპუსთან.
არა, ეკონომიკის სამინისტროს, იმიტომ რომ ჩვენი მოთხოვნა რა არის? ჩვენ გვაქვს ორი მოთხოვნა ამაციაზე. პირველი, რომ სასტრაფოდ შეწყდეს იქ მშენებლობა და იმ ბიზნესისთვის გამოიყოს ქალაქის მერიის მხრიდან თუ ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ალტერნატიული ფართი, ანუ ის პრეცედენტი, რაც უკვე არსებობს, ხელახლა გამოიყენონ და აი ამ ბიზნეს სხვა ფართი შეთავაზონ. და მეორე, რომ მომავალში თუ ჩვენს მიმდებარედ რამის შენებლობას დააპირებთ, ჩვენ არ ვამბობთ რომ უააშენებთ და არ განვითარდეს და ბიზნესი გააჩერეთ და სამუშაო ადგილები არ შეგნოთ, ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენს ირგვლივ ჩვენგან რამდენიმე ათეული მეტრით დაშორებულ ტერიტორიაზე თუ რამის შენებლობას გადაწყვეტ, რა უზრუნველყოთ უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობის მექანიზმი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომ შემდგომ ესეთი გაუგებრობები და შემდგომ ესეთი დაპირისპირებები არ შეიქმნას. და კიდევ ერთს გეტყვით იმ ტერიტორიის შესახებ, რაც თავარი აი, როდესაც ხა აკადემიურმა საბჭომ და რექტორმა წერილი გაუგზავნეს მერიას შესაბამისი მოთხოვნით, აი ამ დოკუმენტს თან ერთვოდა პროექტი ეს რა პროექტია, რომ უკვე 90-იან წლებშიც არსებობდა, 2000-იან წლებშიც არსებობდა, საბჭოთა დროსაც არსებობდა ეს პროექტი, რომ მაღლის ტერიტორიაზე უნდა განვითარებულიყო სტუდენტური ქალაქი. თავისი მთელი ინფრასტრუქტურით, სადაც იქნებოდა, ესე იგი, საერთო საცხოვრებლები იქნებოდა, მეცნიერთა სახლები იქნებოდა, სხვა კორპუსები, ლაბორატორიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ ამას ფიქრობთ, რომ რაღაცა პერსპექტივა მგონი გვაქვს მომავალში. შეიძლება დღევანდელი მთავრობისთვის განათლება და მეცნიერება არ არის პრიორიტეტული, მაგრამ ოდესმე ხო მომამთავრობა, რომლისთვისაც პრიორიტეტი იქნება ეს სფერო, ოდესმე ხო გვექნება ჩვენ რესურსები, რომ გავფართოვდეთ, ოდესმე ხო გვექნება რესურსები, რომ ჩვენ ირგვლივ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა განვავითაროთ და ეს დრო როცა დადგება, ჩვენ ირგვლივ იქნება გასგასამართი სადგურები და ასე შემდეგ სხვა ობიექტები და ასე რომ ჩვენ ეს წინაც ვიხედებით და
გვახსენებთ ხელისუფლებას
ხო? ვახსენებთ ხელისუფლებას.
როდიდან არის ეს პროექტი? როდის რომი არ ვიცოდი.
ეს პროექტი არსებობს ამდენი ხან, ძალიან დიდი ხანია. ბატონ ნარმანიას წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ამ პროექტის შესახებ საუბრობდა და ერთ-ერთი სეგმენტი ამის არის სტუდენტთა და მეცნიერთა სახლი, რომელიც გასგასამართ სადგურსა და მაღლი კორპუსის შორის შენდება. ეს გადაწყვეტილება უკვე მიიღებია.
რეალურად დაიწყო შენობა.
რეალურად გეგმა არსებობს და 2015 წლის ბიუჯეტში უკვე არის გაწერილი შესაბამისი თანხები. ოლჩერ პროექტში არის გაწერილი თანხები. ასე რომ ვითარდება ის ტერიტორია. იმ ტერიტორიას თავისი განვითარების ლოგიკა აქვს, მაგრამ აი ვიღაცის კომერციული ინტერესები აი ამ ლოგიკაში.
მე მინდა უბრალოდ რადიომსმენელს და ხელისუფლებასაც გავახსენო 2012 წლის ამბები, რომ სტუდენტური მოძრაობა და აბსტუდენტური მოძრაობამ და პროტესტმა ნიშნულოვანი როლი ითამაშა, შეიძლება ითქვას, ხელისუფლების
შეცვლაში. მეც ნუ აი ეს ამას თავი დავანებოთ, მეცაც გეტყვით, მე მახსოვს და სამწუხაროდ მიწევს ამის გახსენება, არ მინდოდა, მაგრამ იძულებული გამხდარიცხო ეს გამხსენებინა, როდესაც ბატონი ნარმანია გაათავისუფლეს უნივერსიტეტიდან. იგი იყო მენეჯმენტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, გაათავისუფლეს იქიდან, მის სტუდენტებსაც არ ამოუღია თქმა. ერთი პროფესორი არ გამოსულა მის დასაცავად. ერთი, ნუ პოლიტიკური პარტიები ალაპარაკდნენ მაშინ მხოლოდ. ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც მაშინ მის გათავისუფლებაზე საუბრობდა, იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტი. აქციებიც გამართეთ ჩვენ, ტელევიზიითაც გამოდიოდით, გაზეთებშიც წერდით, ინტერნეტშიც წერდით და სრულმხარდაჭერას უცხადებდით მაშინ მას და მე აი დღეს მაინც ცოტა იმედი მაქვს, რომ ის არ იქნება უმადური, გაიხსენებს აი იმ დროს. ვინც მაშინ მას ხარს უჭერდა და მისი მართლა უსამართლო გათავისუფლების წინააღმდეგ იბრძოდა, დღეს მას თხოვს ხარდაჭერას. მაგრამ ბატონი ეს ნარმანია არის ძალიან გულცივი ამ საკითხთან მიმართებით და ფაქტობრივად პრობლემას ამ ყველაფერში
ვერ ხედავს. მაშინ არ ქონდათ ხარდაჭერა რექტორატის თქვენს მოძრაობაში? პრინციპში დრო შეიცვალა, როგორც ჩანს, როგორც ხედავ, ახლა შეიცვალა სიტუაცია და თქვენთან ერთად არის ასე თუ ისე როგორ ხედ ჩანს ეს რექტორი. რა ძალა აქვთ მათ? იქნება აქვთ ძალა, რომ რაღაცნაირად იმოქმედონ ხელისუფლებას?
რა თქმა უნდა, ეს ძალა მხოლოდ იცით რაში გამოიხატება ამ ეტაპზე, რომ ჩანს საერთო კონსენსუსი. ანუ უნივერსიტეტის შიგნით არ დარჩენილა არცეთი ძალა, რექტორიდან, აკადემიური საბჭოდან, სენატიდან დაწყებული, დამთავრებული სტუდენტებით, ფაკულტეტებით, რიგითი პროფესორებით, რომელიც აი ამის წინააღმდეგ არ იბრძოდეს. ანუ არსებობს საერთო კონსენსუსი უნივერსიტეტის შიგნით და თუ დღეს ისინი უარს გვეტყვიან ჩვენი მოთხოვნის შესრულებას, შეიძლება უმალვე და ამწამსვე შედეგი არ იყოს, მაგრამ ეს აუცილებლად დაუბრუნდებათ მათ ძალიან დიდ უკმაყოფილებლად და უნივერსიტეტი აუცილებლად დაიმახსოვრებს სახელმწიფო სკოლიდან კიდევ ერთ ძალიან ცუდ მოქცევას ჩვენს წინააღმდეგ. ჩვენ ისედაც არ გვაკლია, იცით თქვენ, აგერ მარტო 116 ობიექტზე დავარადღირს, მარტო პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე დავარადღირს, აი გუშინ განათლების კომიტეტის ხდომა იყო და იქ ისაუბრეს სწორედ უნივერსიტეტის პრობლემატიკაზე, რა დღეში არიან უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებები, ლაბორატორიები, დოქტორანტებს და ახალგაზრდა მეცნიერებს როგორი განვითარების შესაძლებლობა აქვთ. ანუ ისედაც უამრავი პრობლემა არსებობს და ესეც დაემატებათ და ეს იქნება აუცილებლად.
მე როგორც ხდები, ეს გასამართი სადგური არის საბაბი იმისათვის, ნუ რა თქმა უნდა ცუდია გასამართლის სადგური, მაგრამ საბაბი იმისათვის, რომ თქვენ გაახსენოთ ხელისუფლებას, რომ განათლება უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტული სფერო.
რა თქმა უნდა, ესე ამის
ანუ ამ ხრი პრობლემებს ხედავთ და ვერ ხედავთ დიდ პროგრესს, ხო?
ამის შესახებ მე თქვენს გადაცემაში მისაუბრე, ცხადია, ამ ხრი პრობლემებს
გავიდა დრო კიდე.
სხვათაშორის ისიც საინტერესოა, რომ აი იგივე პრობლემას ხედავს უნივერსიტეტის რექტორიც, ესეც გასაოცარი ელემენტია, რომ აი ბატონმა რექტორმა და რამდენიმე თვის წინ სწორედ ის განცხადება გავრცელა, რასაც ჩვენ 4 წელია ვითხოვთ, ბატონ ეროვნული რექტორმა უშუალოდ მიმართა ფინანსთა სამინისტროს და განათლების სამინისტროს, რომ პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსება 2015 წლის ბიუჯეტში გამოიყოს უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. მაგრამ რა მოხდა ახლა? თუ გაინტერესებს, ამასაც გეტყვით. ახლა მიმდინარეობს სწორედ ბიუჯეტის საკითხების განხილვა და განათლების სამინისტრომ მიიღო ძალიან, ესე იგი, უცნაური და ისევ ნეოლიბერალურ პრინციპებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება. რა გულისხმობ? აი ის თანხა, რომელიც გამოყოფილი იყო პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსებისთვის, ამჟამად მოთავსებული არის უნივერსიტეტთა განვითარების ფონდში. უნივერსიტეტები თაცალწალკე წარმოადგენენ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ თუ სხვა ტიპის პროექტებს, ანუ საგრანტო წინადადებებს შეიტანენ ამ ფონდში. იქნება უნივერსიტეტებს შორის კონკურენცია და რომელი უნივერსიტეტის აი ამ კონკურენციაში გამოიმარჯვებს, აი ამ განვითარების ფონდიდან განათლების სამინისტრო გამოუყოფს თანხას. ანუ ის ბაზისური თანხა, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ კონკურენციაში მონაწილეობის ელემენტარული შესაძლებლობა
ჰქონდეს, არავის არა.
არავის არსურს, რომ ეს საბაზისო დაბრუნება.
აქ იგულისხმება მხოლოდ კერძო უნივერსიტეტებიც თუ ყველა?
არა, აქ სახელმწიფო უნივერსიტეტები იგულისხმება, მაგრამ ის სახელმწიფო უნივერსიტეტებმაც, რომ რაღაცა სამეცნიერო ტიპის პროექტი შეიტანონ ამ ფონდში, ხომდა ქონდეთ სამეცნიერო კვლევითი ინფრასტრუქტურა და ესეთი არ არსებობს. ამისთვის არც პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსება მოდის, ესე იგი, ხელისუფლების მხრიდან სტუდენტის მიერ მოტანილი თანხით ვერ ხერხდება ან ინფრასტრუქტურის განვითარება და ჩვენ ჩვენით ფაქტობრივად ისევ აი ესეთ მშრალ ნიადაგზე და ისევ რაღაცა ესეთი პროექტებით, ესეთი კონკურენციაზე დაფუძნებული პროექტებით ხდება ესე იგი განათლების დაფინანსების პოლიტიკის გატარება. კონკურენციას მე არ ვებრძვი, ეს ხანდახან კარგია, ხანდახან ნამდვილად მისასალმებელია, მაგრამ სანამ კონკურენცია იქნება, რაღაც სასტარტო ხაზი უნდა შეიქმნას, რაღაც ელემენტარული შესაძლებლობები უნდა კონდეს უნივერსიტეტებს. მაგრამ აი 2015 წლის ბიუჯეტში საქართველოს
ეს უკვე გადაწყვეტილია.
დიახ, უკვე გადაწყვეტილია. ბატონი კიღურაძე სხვა შორის ძალიან მეტგრად ეწინააღმდეგება ამას, მაგრამ სამწუხაროდ ხა იქ კომიტეტში ყავს მას სხვა პირები, მსახიობები, რეჟისორები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებსაც არ აქვთ უნარი იმისა, რომ ბატონ კიღურაძე მხარი დაუჭირონ ადეკვატურად და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული იქნას. მაგრამ აქ მარტო კომიტეტში არ არის საქმე, თავი არის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება, როგორ პოლიტიკურ კურსს გაატარებს იგი.
ხელისუფლება განათლება იქნებოდა.
ხო, მაგრამ როგორც ხედავთ, მათ განათლების პრიორიტეტულობა სხვაგვარად ესმით. მათთვის განათლების პრიორიტეტი არის ესეთი, რომ აი 20 მილიონს ჩადებს ფონდში და იმ ფონდზე ვერ დახოცავენ უნივერსიტეტები ერთმანეთს და შეიძლება რომელიმე განვითარდეს. მათთვის პრიორიტეტული არის, რომ 300 კაცს გაუშვებენ იმაში, რა ქვია, თავიანთი გაცვლითი პროგრამით, რომელიღაც საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მე უკან დააბრუნებენ თავიანთ სამსახურებში და ასაქმებენ დაბალ თანამდებობაზე და 300 კაცის გარდა 100,000 სტუდენტი დარჩება ისევ ამგვარ სისტემაში და ეს არ არის ის თემა და ესე განათლება პრიორიტეტული ვერ გახდება.
აპირებთ თუ არა, რომ ამ საკითხების შესახებაც ისაუბროთ ხელისუფლებასთან თუ მიმართოთ პროტესტით და
ჩვენ
ხედავთ გასადენ გასამართ სადგურის მიმართ ქილიკობენ, ანუ თვლიან რომ ეს არ არის სერიოზული პრობლემა.
ყველა თემაზე ვსაუბრობთ და ყველა უცხებაში ჩვენი პოზიცია იციან. უბრალოდ თქვენ ყველაზე კარგად მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე საქართველოში გარკვეული პროტესტის გამოხატვა რაღაც წინააღმდეგობებთან არის დაკავშირებული, ვიღაცას ეზარება, ვიღაცას სოციალურად გაჭირვებულია, ვიღაცას ესე თავისი გამოხატვა უჭირს, გარეთ გამოსვლა უჭირს, მაგრამ რეალურად ეს უკმაყოფილება გროვდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ისინი იგრძნობენ ამ უკმაყოფილებას უფრო მკაფიოდ
და სტუდენტებს შორის გროვდება.
რა თქმა უნდა, აი სტუდენტებზე აბასაც მოვასწრებ.
კი ბატონო, გააფრთხილო.
აი 38,000 სტუდენტი არის დღეს სტატუსში შეჩერებული. ანუ ისინი მათ უდიდესმა ნაწილმა რაღაც სტატისტიკებს აქვეყნებენ, რომ მხოლოდ 9,000 აქვს სოციალური გაჭირვების გამო სტატუსი შეწყვეტილი და რაღაც სხვა მიზეზებს ეძებენ, ძალიან არალოგიკურად, ძალიან დაუსაბუთებლად განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები. ანუ რეალურად ჩანსის, რომ დაახლოებით რამდენიმე ათეული ათასი სტუდენტი არის სტატუს შეჩერებული იმის გამო, რომ ვერ ახერხებს თანხის გადახდას. ამ პრობლემის აღმოფხვრის ორი ძირითადი გზა არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, ან გრძელვადიანი სახელმწიფოს მხარდაჭერით გაცემული საბანკო კრედიტები, რომელიც სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას, რომ აიღოს რაღაცა კრედიტი და დაფაროს თავისი სწავლის გადასახადი, ან მეორე, რომ სწავლის ქირის შემცირება სახელმწიფო სუბსიდიების ხარჯზე. არც ერთ გზას არ ირჩევენ, არც მეორე გზას არ ირჩევენ და მათი ერთადერთი პასუხი არის ის, რომ თურმე ეს სტატისტიკა ტყუის და ამ სტატისტიკაში რაღაც სხვანაირი პროცენტული გადანაწილება არის.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა, მე გისურვებთ წარმატებებს და გამარჯვებას, რაც თავარია ლევან ლორთქიფანიძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით.
მადლობა.
თანამედროვე მედიას ესეთ თემები სამყაროში.
მაინც როგორ ჩანს მაინც გასამართავი სადგურის მიმართ აქვთ ირონიული დამოკიდებულება.
დიახ, არა მხოლოდ ეს აქ თუ სხვა საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს რომ
კი ბატონო.
ახლა რეკლამის დროა.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. მოიცხენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს. იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. Ფრთულია იყო გულგრილი. უყურებ მსოფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტილი სპორტულ არხებზე და არსაც ვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სილტილი კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტილი 2-100-100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწმენ წვანიარ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერშია, 17 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით, 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში. ახლა უკვე ანა ბაქანიძესთან ერთად ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, ვინც გვიყურებს, აი ამ წიგნს წარმოუდგენ ახლა. ეს არის ახალგაზრდული მოძრაობის ქრონიკები საქართველოში. ფაქტობრივად ჩვენ ისევ უნივერსიტეტს უბრუნდებით, რადგანაც ამ წიგნის პრეზენტაცია უნივერსიტეტში მოეწყო გუშინ, ხო? გუშინ თუ არ ვცდები, იყო ხალხი.
იყო
ხალხი. ჩემთვის პირადად, ადამიანისთვის, რომელიც ამზადებს გადაცემას წითელი ზონა, ეს თემა განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგანაც წიგნში თავმოყრილი არის 1956 წლის 9 მარტის, 78 წლის 14 აპრილის და 99 წლის 9 აპრილის მოვლენების შესახებ ინფორმაცია, საარქივო მასალა, იური მეჩეტოვის და ბადრი ვატაჭკორიას ფოტო მასალები, იქნება კიდევ საიტი, რომლის შესახებაც ალბათ ანა გვიამბობს. თქვენ ხართ, როგორც ვთქვი, ამ პროექტის იდეის ავტორი და ახედავ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ემბლემას, ანუ სოროსის ფონდი დაგეხმარათ, როგორც მოგეთ.
სოროსის ფონდი იყო მთავარი მხარდამჭერია იმ პროექტში.
გადასარევი ამბავი არის, პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ეს წიგნი, იმიტომ რომ მსგავსი გამოკვლევა მე არ მახსოვს და ძალიან კარგია, რომ აქცენტი არის გადატანილი ახალგაზრდულ მოძრაობაზე. ესე იგი, აქ საუბარია სტუდენტურ მოძრაობაზე, შეიძლება ასე
ვთქვათ. იცით რა არის სვეტონგოგი? პრინციპში მაინც სიმბოლურია ეს ახალგაზრდობა, ახალგაზრდული მოძრაობის ქრონიკები, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთთან იყო კავშირში. ამ წიგნს ასევე შეიძლება იწოდოს პირობითო დისიდენტური მოძრაობათა ისტორია, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ერთ და იგივე იყო, ან ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობათა ისტორია. რაც მთავარია, ეს სამი ძირითადი მოვლენა იყო, ის სამი მთავარი საპროტესტო გამოსვლა ჯოთა საქართველოში,
თუმცა განსხვავებული,
რა თქმა უნდა, განსხვავებული თავისი შედეგებით, განსხვავებული პრინციპში, მეტნაკლებად შესაძლებელია იდეოლოგიითაც ან მოთხოვნებითაც, მაგრამ მათ აერთიანებდა მაინც თავი ერთი ხაზი, პროტესტი რეჟიმის წინააღმდეგ.
დიახ, და ძალიან საინტერესოა, რომ ახალგაზრდებმა გააკეთეს ეს.
დიახ, მე ვიცი, რომ ეხლა მსმენელებმა მოისმინეს საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი 2008 წელს მომზადებული.
ჯერ მოისმენია, ხა მოისმენთ ერთად.
სიმბოლური არის ისიც, რომ ჩვენ 2008 წელს, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდით, დაგვევალა მოგვემზადებინა მოხსენება 78 წლის 14 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით და საქმე იცით რაში იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ ვიცოდით რა იყო, რა მოხდა 78 წელს, არ არსებობდა სერიოზული ინფორმაცია, ვთქვათ, ვრცელი სტატია, გამოკვლევა ამ მოვლენასთან დაკავშირებით. არადა ის ადამიანები, ვინც ეს მოვლენები შექმნეს, დღეს ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ მიგვიმართა ისტორიის კვლევის ალტერნატიული მეთოდისთვის, ზეპირი ისტორიების შეგროვებისთვის, მოვიძიეთ ეს ადამიანები თავიდან ართულად გვეჩვენა ეს საქმე, მაგრამ შემდეგ ეტაპობრივად წრე ისე გაფართოვდა, რომ აღმოჩნდა, რომ უამრავი ადამიანი სხვადასხვა პროფესიის, ასაკის, სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანი იყო ამ მოვლენებში ჩართული. შესაბამისად, პირველ ეტაპზე გავაკეთეთ პატარა წიგნი, რომელიც ერთი წლის თავზე უნივერსიტეტში, რომლის პრეზენტაციაც შედგა დედაენის დღეს, და გავაგრძელეთ კვლევა და შემდეგ დაემატა უკვე ეს ორი მოვლენაც.
ხო და აი მოდით ახლა ერთად მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი გადაიცა 2008 წლის 14 აპრილს. შესავალი ასეთი არის, წავიკითხავ, ჩავარდა გეგმა, რომელიც 30 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილის თამარ ჩხეიძის აზრით, ქართველი ერის რუსეთთან ასიმილაციას ითვალისწინებდა. 78 წლის 14 აპრილს თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე საბჭოთა ეპოქისთვის უცხო გრანდიოზულმა საპროტესტო გამოსვლამ ხელი შეუშალა, მაშინ რადგანაც ცოცხალი მოგონებები და ისტორიები უდევს საფუძვლად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ამ თავს, მეც მინდა გავიხსენო, მე სტუდენტი ვიყავი მაშინ და მახსოვს, რომ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდი და არა უნივერსიტეტში, გადაკეტეს აკადემიის კარი, რომ ჩვენ არ გავსულიყავით, და ბატონმა ლეურჩეულიშვილმა, რომელიც იყო ჩვენი კათედრის გამგე ხელოვნებაცოდნეობის, მან გვითხრა, ოჩუმად გვითხრა, იმიტომ რომ ამის უფლება არ ქონდა, რომ ქალების ტუალეტში არისო ფანჯარაღია და იქიდან გადაძვერით, ეს არასდროს არ დამავიწყდება, ჩვენ ასე გავაკეთეთ ზუსტად, მართალია უკვე დაგვიგვიანდა, იმიტომ რომ გავედით უკვე რუსთაველზე, მე არასდროს
ეს არ დამავიწყდება, ის რომ გავიხედეთ მარცხნივ და დავინახეთ ხალხის უზარმაზარი massa, წარმოუდგენელი იყო მართლა ეს სურათი, მით უმეტეს საბჭოთა ეპოქაში, ახლა ბევრისთვის შეიძლება არაფერი არ არის, გადაკეტილი ქუჩა და massa, რომელიც უნივერსიტეტიდან მოდიოდა, მთავრობის სახლისკენ მიდიოდა. მართალი გითხრათ, ცოტა შემეშინდა კიდეს. მართლა საშიში იყო.
სიკეთე თქვენ იქნებით ჩვენი შემდეგი რასპადაზე.
სიამოვნებით, მაგრამ მეც არ ვიცი რა მოგიყვეთ, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიყავით ჩვენ ორგანიზატორები, თუმცა ალბათ აქ ამის შესახება არის საუბარი, რომ საქმე ეხებოდა თავდაპირველად კონსტიტუციის მუხლის შეცვლას, კრებები იმართებოდა აკადემიაში სპეციალური, ამ კრებებზე რა თქმა უნდა ჩვენ არ დავდიოდით და ძალიან ბრაზდებოდა ჩვენი რექტორატი, უბრალოდ აკადემია ბევრად უფრო თავისუფალი იყო და ესეთი აპოლიტიკური კარგი გაგებითაც და ცუდი გაგებითაც მაშინ, თუმცა უნივერსიტეტში ნამდვილად დუღდა ცხოვრება და პირდაპირ უნდა თქვა, რომ ორგანიზატორი ამ აქციის იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტობა იყო. თქვენ თქვით, რომ დისიდენტები, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, მაგრამ სწორედ როცა სტუდენტები აქტიურობდნენ, მაშინ უფრო ეფექტური გამოდიოდა ხოლმე ყველა აქცია.
მიუხედავად იმისა, რომ აი ვცდილობდით გვეპოვა მონაკვეთშიც, თქვათ, თვითონ უშუალო დიალოგის დროსაც რესპონდენტებისგან ვეპოვა მიზეზი, თქვათ, ან ადამიანი, რომელიც თქვათ ამ ყველაფრის უკან იდგა, როგორ დაიწყო ეს მოვლენა, რეალურად მართლა ესე ჩანს, რომ ეს იყო სპონტანური წმინდა სტუდენტური მოვლენა ყოველგვარი მინარევების და
მინიშნებების. მაგრამ აი როგორ იხსენებდნენ 2008 წელს ამ მოვლენებს, მოусმენთ ახლა ჩვენ ეკა წამალაშვილის სიუჟეტში, რომელიც ჩვენს ეთერში 14 აპრილს დიახ მოусმენთ ერთად გავიდა.
საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი მაშინ ედუარდ შევარდნაძე იყო. კრემლმა საბჭოთა რესპუბლიკებში სახელმწიფო ენად ერთიანის რუსული ენის გამოცხადება გადაწყვიტა. იდეის ავტორი შევარდნაძის თქმით საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის მეორე მდივანი და ბრეჟნევის თეორეტიკოსი მიხეილ სუსლოვი იყო. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა მას პირადად განუმარტა, რომ საქართველოს შემთხვევაში იდეის რეალიზაცია სერიოზ უმღალარებას გამოიწვევდა. კონსტიტუციაში შევა ჩანაწერი, რომ პარტია იზრუნებს მშობლიური ენების განვითარებაზე. სახელმწიფო ენად კი რუსული გამოცხადდება, იყო პასუხი. შევარდნაძე მაშინ ბრეჟნევსაც შეხვდა. ბრეჟნევი მას შეპირდა, რომ საქმეში ვითარების გართულების შემთხვევაში ჩაერავდა. დაბრუნდი და პირადად მემოვახდინა ინიცირება კონსტიტუციის პროექტის შესწავლის. გაიხსენა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ედუარდ შევარდნაძემ და დასწინა, რომ მის ინიციატივას პირველები მწერლები გამოეხმაურნენ, რომელთა შორისაც იყვნენ ისეთები, რომლებიც არ მიიჩნევდნენ დამღუპველად ქართული ენისთვის სახელმწიფო ენის სტატუსის მოხსნას. ის შემთხვევაში თუკი სუსლოვის დაპირებით კონსტიტუციაში ჩაიწერებოდა, რომ პარტია იზრუნებდა ქართული ენის განვითარებაზე. ესეთები იყვნენ, მაგრამ იყვნენ სხვებიც და დაიწყო სერიოზული მოძრაობა ქართული ენის სტატუსის გადასარჩენად. ამ მოძრაობის ავანგარდში უნივერსიტეტი იყო და 14 აპრილს, როცა საბჭოთა საქართველოს უმაღლეს საბჭოს უნდა დაემტკიცებინა კონსტიტუცია, რომელშიც გამქრალი იყო მუხლი მშობლიური ენის სახელმწიფო სტატუსის შესახებ, რუსთაველის პროსპექტზე უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი. ამ ადამიანებს შორის იყო თბილისელი დავით კობახიძეც.
დაახლოებით 10 საათისათვის აი თითქოს აი ეხლა აი აქ უცბად რომ შადრევან მამოხეთქოს აი ასე აი ზემელზე შეიკრენ გპიდან წამოსული ხალხი, უნივერსიტეტიდან წამოსული ხალხი, დაიძრენ და გადმოცვიდნენ ზემოდან კონსერვატორია, აკადემია, შეუერთდა თეატრალური ინსტიტუტი და უცბად იქცა მდინარე.
სხვა ხალხი მაშინდელი კომპარტიის უმაღლესი საბჭოს და დღევანდელი პარლამენტის შენობისკენ დაიძრა. კომპარტიის უმაღლესი საბჭო კი კონსტიტუციას ამტკიცებდა. შევარდნაძეს ინფორმატორებისგან ცნობაზე მისდიოდა იმის შესახებ, რა ხდებოდა გარეთ.
უგემესულდა დედაენა. სხვა შურის დაგიცხათ, რომ მაშინ მე პრაქტიკულად თავი გავწირე და გამოაცხადე, რომ აქ ჩვენ მოვითათფრეთ, არავითარი თათფრი არ ყოფილა, გამოაცხადე, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქართული ენა შეინარჩუნებს სახელმწიფო ენის სტატუსს. მიკროფონი ხო ჩართულია რუსთაველზე, მაგრამ ბავშვებს ეს არ ჯერათ.
კაკო ბაგრაძე გამოვიდა, თქვა, რომ აი ჩვენო ამისთვის ვაკეთებდით ამ მიტინგს თუ რაღაცაო და ეს არის, მოვიდა მოსკოვიდან მიმართა, რომ კონსტიტუციაში შევიდა ეს მუხლი ასეო. მაინც არავის არ ჯერო და სალამ შევარდნაძე არ გამოვიდა თვითონ.
1978 წლის 14 აპრილის საპროტესტო აქციის მონაწილე დავით კობახიძე იხსენებს, როგორ მოწესრიგებულად მოქმედებდნენ მომიტინგეები, რამდენად ძლიერი იყო მათი სულისკვეთება დაეცვათ ქართული ენის სტატუსი. აქციის აქტიური მონაწილე იყო თამარ ჩხეიძე, იმდენად აქტიური, რომ კაგებეს წარმომადგენლებმა მის სახლში ჩხრეკა 14 აპრილამდე ჩაატარეს. 30 წლის წინანდელ მოვლენებს თამარ ჩხეიძე ასე იხსენებს.
თუ კი ვთქვათ, ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ასეთი რამ არ ჩანდა და გარკულად შეშინებასაც და დაშინებასაც ექონდებარებოდა ეს საზოგადოება, აი დადგა მომენტი, რომ ეს შიში გადადეს გვერდზე და ძალიან გეგმაზომიერად და გონივრულად, აი ხასუსომ გონივრულად განახორციელეს ეს აქცია და კიდევაც მიიღეს შედეგი და სხვაშორის ეს შედეგი გავრცელდა უკვე არამარტო ქართველებზე, არამარტო საქართველოზე, უკვე სხვა რესპუბლიკებზეც გავრცელდა.
საქართველო უკვე კარგახანია დამოუკიდებელი რესპუბლიკაა და საქართველოში უკვე გაიზარდა თაობა, რომელსაც საბჭოთა კავშირში არ უცხოვრია. ამ თაობის წარმომადგენლებმა ყოველ შემთხვევაში იმათ, ვისაც მე თბილისის ქუჩებში გავესაუბრე, არიციან რა მოხდა 30 წლის წინ 1978 წლის 18 აპრილს თბილისში, ანუ რატომ არის 14 აპრილი ქართულიანის დღე.
გვაინტერესებს თუ იცით რატომ არის 14 აპრილი დედაენის დღე.
Что, а вы сидите в этой университете 14 апреля?
Арченарицы?
Да, да.
А как идти, что можете дить белуареба თავის
როდი? Ара, это каргагуки арасрес. Ара, аргагуки.
Ама ხალგაზებისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა დამოკრებოდა საფრთხე ქართულენას. ისევე როგორც გაუგებარია, რა მოვლენა იყო საბჭოთა კავშირი. 30 წლის წინანდელი სტუდენტებისგან განსხვავებით, ისინი სხვა რეალობაში და სხვა ინტერესებით ცხოვრობენ. მაგრამ 14 აპრილი საქართველოსი ქართულიანის დღეა.
დიახ, ასე დასრულდა ეგა წამალაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2008 წელს გადაიცა. მე მგონი ყველასთვის, ყველა ახალგაზრდისთვის არ არის გაუგებარი. არა, ყოველ შემთხვევაში აი ეს წიგნი და ანა ბაქანიძე, რომელიც ჩვენ გადაცემის სტუმარია, ნამდვილად ადასტურებს იმას, რომ ყველასთვის არ არის გაუგებარი. თუმცა 2008 წელს ვიცი, რომ ალბათ უფრო როგორ იყო, იყო ნაწილი ახალგაზრდობის, რომელიც მართლა არის ცოტა რა ხდებოდა.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არ გამოვიწყოთ რომ დღესაც არის უბრალოდ ჩვენ ალბათ მთავარი ეხა ჩვენ წილად არ გვხვდა რომ ამ მოვლენებში მიგვეღო მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენი მთავარი ფუნქცია შეიძლება სწორედ იყოს და ამით ვამბობთ ჩვენ სათქმელს რომ შეგვიძლია შევკრიბოთ არსებობს ამის საშუალება, გავრცელებულია ეს მეთოდი მთელ მსოფლიოში და შეგვიძლია შევკრიბოთ და გავიზიაროთ ის გამოცდილება რაც მაშინ ჰქონდათ ამ ადამიანებს და მე არ ვიცი მართლა საოცარი ემოციებით ყვებიან ამ ყველაფერს თითოეულ ინტერვიუში შეიძლება ნახოთ ისეთი განსხვავებული ნიუანსი, განსხვავებული ეპიზოდი რომელიც აბსოლუტურად სხვა კუთხით დაგვანახებს ამ მოვლენებს და მე ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისტორიის
განმავლობაში. ასამდე ადამიანის მოგონებები არის აღნიშნული ამ სამ მოვლენაზე.
დიახ, დიახ, დიახ. ესენი არიან განსხვავებული.
აი, 100 ადამიანი როგორ იყო?
არა, მეტიც აქვს ჩაწერილი, უბრალოდ წიგნში მოცულობიდან გამომდინარე ყველაფერს მირჩავატებდით, სწორედ ამიტომ შეიქმნა ვებგვერდი, რომელზეც თქვენ თავიდანვე გამახვილეთ ყურადღება, საქართველოს მეხსიერების ბანკი. ჩვენი რესურსებით მეტნაკლებად არის შეზღუდული და შეიძლება არსებობდნენ ადამიანები, რომლებსაც საინტერესო მოგონება აქვთ. მაგრამ ჩვენ ვერ მივიდეთ მათთან, ან ვერ ვიპოვოთ ის ადამიანს. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ იმისთვის, რომ ეს რესურსები გაზრდილიყო და სივრცეც, ასე ვთქვათ, არ ყოფილიყო პრობლემა, გავაკეთეთ ვებგვერდი, რომელზეც ნებისმიერ ადამიანს დაახლოებით ორ კვირაში უკვე შესაძლებლობა ექნება თავისი ისტორია ზეპირი ან წერილობით
ისახვით.
GMBG, აი ესე ქვია, საზიარო სისტემაში საქართველოს მეხსიერების ბანკი ასე იძებნება და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ გამოაგზავნოს. რაც შეეხება პოვნას, აქ არიან განსხვავებული ადამიანები, არიან ყოფილი ექიმები, სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები, ჟურნალისტები, ოპერატორები, რომლებიც იღებდნენ ამ მოვლენებს, ანუ განსხვავებული ადამიანები აბსოლუტურად, რომლებმაც სხვადასხვა კუთხით დაგვანახეს ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ მართლაც, აი განსაკუთრებით 78 წლის 14 აპრილთან დაკავშირებით გვაქვს ეს განცდა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი დღე ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და ერთადერთი დღესასწაული, რომელიც დააწესა ხალხმა დედაენის დღე რეალურად. დღემდე საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც დედაენას დაუდგეს ძეგლი. და ალბათ შესაძლებელია მსოფლიო კანონმდებლობის ისტორიაში ერთადერთი იყოს აი ესე უშუალო დემონსტრაციის დროს მიღებული საკანონმდებლო მუხლიც და ამ ხრივ არის ეს მოვლენა განსაკუთრებით გამორჩეული.
და ამიტომ გავაკეთე მე უფრო აქცენტი 78 წელზე, თუმცა ძალიან საინტერესოა და ძალიან მაინტერესებს 9 მარტის შეფასება როგორი იყო 56 წელს.
მოგახსენებთ, ანუ ზეპირი ისტორიები ზოგადად ყველაზე ნაკლები გვაქვს 9 მარტთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე რომ ეს იყო საკმაოდ დიდი ხნის წინ და რეალურად ბევრი ადამიანი მასში მონაწილე იყო, ცოცხალი არ გახლავთ. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? დაიწყო 25 თებერვალს ნიკიტა ხრუშჩოვის გამოსვლით კომპარტიის დახურულ ყრილობაზე, სადაც მან დაგმო, უბრალოდ გააკეთა მოხსენება პიროვნების კულტის შესახებ და დაგმო სტალინის, ასე ვთქვათ, იდეოლოგია და მისი მოღვაწეობა. ეს იქნა პროტესტის მიზეზად არა მხოლოდ საქართველოში, სხვათა შორის ეს იქცა პროტესტის მიზეზად მთელ საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ ეს იყო თაობა, საბჭოთა საზოგადოება, რომელიც იზრდებოდა სტალინური იდეოლოგიით და მისთვის ძალიან რთული იქნებოდა მიიღო ახალი იდეოლოგია, რომელიც თქვა უცვლიდა მას აბსოლუტურად მთელ იმ შეხედულებებს, რაზეც იყო გაზრდილი, ხო, მარტივად რო თქვა. შესაბამისად, აი ესეთი აქტიური გამოსვლები არ ყოფილა სხვა ქვეყნებში, მაგრამ გასაგებიც იყო თქვა მაშინდელი საზოგადოების პროტესტი, რაც შეეხება საქართველოს პარადოქსია, მაგრამ სწორედ ამ მოვლენამ ითამაშა მთავარი როლი ქართული დისიდენტური მოძრაობის ჩამოყალიბებაში. ამ პერიოდში იქმნება გორგასლიანი, მოგახსენება თქვენ, დისიდენტური მოძრაობა და პირველი საქმე, სხვათა შორის დისიდენტური საქმე 6412, აი ესეთი ნომრი ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს არქივში ინახება. სწორედ ამ მოვლენას უკავშირდება. 30-30 მანეთი შეუგროვებიათ მაშინდელი დისიდენტური მოძრაობის წევრებს, უყიდიათ საბეჭდი მანქანა და დაუბეჭდათ პროკლამაცია, რომელიც სხვათა შორის თუ ნევას დამთავრდა შემიძლია
რომ
წავიკითხო პატარა ფრაგმენტი ამ პროკლამაციიდან და ამის საფუძველზე დააპატიმრეს შემდეგ ეს ადამიანებიც. ქართველებო, ხომ არ დაგავიწყდეთ 9 მარტის სისხლიანი ღამე? ხომ არ დაგავიწყდეთ სისხლიანი 24 და 37? ქართველი ხალხის გაჟლიტისა და აოხრების წლები. და საკმაოდ საინტერესო მე გამოტოვებ რაღაცა ფრაგმენტებს, დღესაც რო აქტუალურია, დღეს როდესაც მთელი შეგნებული კაცობრიობა აღშფოთებულია მოსკოვის საშინელი ბოროტმოქმედებით, ჩვენი ერის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგება. დროა გავერთიანდეთ ერთი დროშის ქვეშ საქართველოს დაპყრობილთა წინააღმდეგ საბრძოლველად და კიდევ ერთი საინტერესო წარწერა აქვს ბოლოს პროკლამაციას, რომელიც მოღალატეც ამას მოხსნის, სიკვდილი არასწდება. ეს პროკლამაცია იყო ფაქტობრივად მთავარი მიზეზი, რის გამოც დაიჭირეს ეს ადამიანები. ქალაქში იყო, თბილისში იყო გამოკრული სულ 7 წალი რეალურად და ერთ-ერთი ინახება თეატრი. სვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა, მათი ჯგუფის წევრები პირველად სწორედ ამ საქმეზე დაიჭირეს და შემდეგ გაგრძელდა ეს პროცესი მოგეხსენებათ.
ქვეანუ თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივები ახსენეთ. გაიხსნა თქვენთვის.
გაიხსნა და დიდი მადლობა მათ ამისთვის, ომარ თუშურა შულს პირად და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგცა საშუალება არამხოლოდ გვენახა წაგვეკითხეს ყველაფერი, არამედ გამოგვეკვეყნებინა კიდეც ფრაგმენტები ამ კრებულში, გარდა ვთქვა დამასალებისა, პროკლამაციებისა, გამოქვეყნებული არის ასევე თვითმხილველთა მოგონებებიც, უბრალოდ ეს არის აღიარებითი ჩვენებები, რომლებიც მათ მაშინ დააწერინეს და ეს ფრაგმენტები შეუძლიათ მათ ნახონ, მაგალითად ჟავანაძის სახელზე დაწერილი ახსნა განმარტებითი ბარათი, მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდია საქმის მასალები, ეს პროკლამაციებიც და ასე
შემდეგ. ძალიან მაინტერესებს კიდე, საინტერესო იქნება. არ ვიცი შესულია თუ არა წინგში მომავლისთვის კარნახობთ ასე თქოს ოფიციალური პრესის რეაქცია ამ მოვლენებზე, გაზეთი კომუნისტის არევოსტოკა და ასე შემდეგ.
სხვათა შორის
აშუქეს საერთოდ ეს ამბები.
სხვათა შორის
აპრილს ამბულის
ეს არის ჩვენი მომავალი, ასე თქოს.
კარგად
შენიშნეთ. მე მაგისტრატურაში ვარ მედიის კვლევებზე და ჩემი ასე თქოს თავარი თემა არის სწორედ ეს, როგორ შუქდებოდა იმ პერიოდში 56 წლის მოვლენებიც, 78 წლის და ნუ 99 შედარებით უკეთ იყო. 56 წელთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არ მიმუშავია, მაგრამ 78 წელთან დაკავშირებით გეტყვით იმას, რომ წლიდან წლამდე იცვლებოდა ეს შეფასებები და ძალიან ადვილად შეიძლება დააკვირდეთ პრესის მიხედვით, როგორ იცვლებოდა ხალხში ეს იდეოლოგია. თავიდან ეს იყო დაგმობილი ეს ფაქტი, თითქმის არაფერი არ იყო ნახსენები. შემდეგ რამდენიმე წლის თავზე უკვე აღინიშნებოდა ჟურნალ-გაზეთებში 78 წლის 14 აპრილის მოვლენები და ნუ 90 წლის შემდეგ საერთოდ ხოტბა და გევადიდება სასხავდნენ ამ
ეს ხარაცოში კი თქვენ წლების თო 78-89 წელს უკვე დღეების მიხედვით არის. რომ ნახოთ გაზეთი კომუნისტი როგორ იცვლება ყოველ დღე. ან როგორ შეაპარეს იქ პატარა შედა პატარა წერილი იყო რაღაცა საპროტესტო პატარა, მაგრამ აი როგორ შეაპარეს ნელ-ნელა და როგორ იცვლება რიტორიკა მთლიანად. და მახსოვს მაპატეთ რომ 99 წლის 9 აპრილს ის ტელეწამყვანები რომლებიც გამოდიოდნენ და გმობდნენ პირველ ღამეს დაგმეს 9 აპრილის ბუნებრივია რა დღეში ჩავარდა მომავალში, ხო, როდესაც მათ მუდმივად ახსენებდნენ, რომ ის ის ადამიანია, რომელიც 9 აპრილს გამოვიდა და დაგმო 9 აპრილი. ტელევიზიაც იცვლებოდა, ამ მედია არის ძალიან საინტერესო.
მართლა ძალიან საინტერესო, ამის იკვლევოდა, რა ვიცი, საკმაოდ დიდი თემაა, მაგრამ აუცილებლად
გასაგებია. ეს არის ფაქტობრივად მე-20 საუკუნის საქართველოს ისტორიაა, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ როგორ ინგრევოდა ეს იმპერია, ამის გადასარევი მანიშნებელი, მაგრამ აი ეს მოსაზრება მაინც, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია, ჩემ განაცემაშიც ხშირად ვთქვამთ, რომ დისიდენტური მოძრაობა საქართველოში მაინც იყო სუსტი. რომ ეს იყო მაინც უფრო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, იმიტომ რომ დისიდენტური მოძრაობა პირველ რიგში ადამიანის უფლებებს
გულისხმობს. გეთახმებით, ამით განსხვავდებოდნენ ქართველი დისიდენტები, მაგალითად რუსი დისიდენტებისგან, ხო, და სხვა საბჭოთა კავშირის სხვა, ასე თქო, დისიდენტური დაჯგუფებებისგან. რატომ? იმიტომ რომ და რეალურად მათ არც ჰქონდათ, როგორც მე ვკითხულობ წყაროებში, არც ჰქონდათ რაღაცა კონკრეტ 60-იანი წლების შემდეგ კარგი ურთიერთობა ერთმანეთთან და ჭიდრო კავშირები აღარ ჰქონდათ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენთვის ეს იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა და მათთვის ეს იყო ადამიანის
და ისინი ნაციონალისტებად მიიჩნევდნენ.
დიახ, კეთახმები თამაში. აბსოლუტურად სწორია და დოკუმენტებიც ამის მანიშნებელია.
არის, მაგის გამო ამის დოკუმენტები, ხო? მაინტერესებს კიდე აქ თქვენ ამბობთ, რომ ფოტოები იური მეჩეთოვის და ბადრი ვადაჭკორიასიო, ეს ფოტო მასალა შევა ალბათ როგორც მე ხვდები უკვე ინტერსაიტზე.
ვებგვერდზეც არის.
ვებგვერდი ძალიან ლამაზია, მე უბრალოდ დიზაინი მომეწონა, თუმცა ჯერი კარაფერი არ არის.
ჩვენ შინაარსობრივად ვებგვერდი არ არის სავსე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მასალები ითარგმნოს ინგლისურ ენაზეც და სრულ ყოფილი სახე მიეცეს ამ ვებგვერდს, სრულად გადავა ეს მასალები, რა თქმა უნდა, იქ და ფოტომასალა წიგნში შეზღუდული რაოდენობით გვაქვს, ხოლო ვებგვერდზე იქნება უფრო ვრცლად ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. სამწუხაროდ 78 წელთან დაკავშირებით ფაქტობრივად არ არსებობს დოკუმენტური მასალა და არ არსებობს ფოტომასალაც. მე ნახე უნივერსიტეტის არქივიც, ყველა თქვა სხვა არქივებთან
ტელევიზიაში არ არის, ანუ
ხო ტელევიზიაში წერვი პოვე ვერანაირი კადრი ოქროს მასში დაცული და ყველაზე მთავარი რა არის იცით, მე მიყვებოდნენ მაგალითად თქვენ ახსენეთ გამოსვლები თქვენ სამხატვრო აკადემიაში, ხო ამავე პერიოდში გამოსვლები იმართებოდა მაგალითად მწერალთა კავშირში, იმართებოდა უნივერსიტეტში ენის კათედრაზე ძველი და ახალი ქართული ენის
კრებები ეწყობოდა,
კრებები ეწყობოდა, დიახ, არც ერთი ამ კრების ოქმი მე თქვა მისაუბრე ამ კრების დივნებთან, რომლებმაც საკუთარი ხელი დაწერეს, დაბეჭდეს ეს ოქმები, არც ერთი ეს ოქმი არ ინახება. აპრილის მოვლენები მთლიანად არის ამოღებული, ნახე მაგალითად ენის კათედრის ხდომები მარტში დაბეჭდილი და შენახული უნივერსიტეტის არქივში, მაისში შენახული, მაგრამ აპრილი არის სრულად შინაგან სამინისტროს არქივში ვერ ვიპოვე ეს მასალები. მე უნივერსიტეტის არქივს
გულისხმობ.
შესაძლებელია,
არის ზოგმა ისეთი რამე თქვა, რომ შეიძლება მე მომავალში
არა. შესაძლებელია. სხვათა შორის არის ცეკას, ასე ვთქვათ, ჩანაწერები და ხდომის ოქმები ეროვნულ არქივში, იუსტიციის სამინისტროს არქივში, ეს ხელმისაწვდომიც არის და მათაც მოგვცეს საშუალება, რომ გავცნობოდით ამ ყველაფერს. იქ არის აკაკი ბაქრაძის არაჩვეულებრივი გამოსვლა, მოკლედ რამდენიმე ადამიანის, რომელიც აი საოცრად საუბრობს და მე ვფიქრობ, რომ მომავლის საქმეა ესეც, რომ ეს გადმოიბეჭდეს
აღწერებას. ძალიან პერსპექტიული პროექტი არის ნამდვილად უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ჩვენი მეგობრები და ჩემი მეგობრები, ეს არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, რომელიც მაინც უფრო აქცენტს აკეთებს 30-იან წლებზე და აი რეპრესიების ეპოქაზე და შედარებით ნაკლებად არის გამოკვლეული სწორედ ეს. რამდენი რამე დაწერილა 9 აპრილზე, მაგრამ რეალურად რა მოხდა 9 აპრილს, მიხვდეთ რომ კომისია მუშაობდა ხალხი მოსკოვის ხალხი არ, მაინც არიციან ადამიანები ბოლომდე, ანუ რაღაც საიდუმლოებით მოცული ისტორია არის და ეს თქვენ რაც თქვით ვებგვერდი, იმიტომ არის ალბათ კარგი, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია, რამდენიც ხვდები ფორუმის ფორმაც აქვს, ხო?
ანუ
ყველა შეუძლია რაღაც
დაწეროს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხა ერთი უარყოფითი ალბათ ამას ისიც აქვს, რომ ხშირ შემთხვევაში სუბიექტური ხედვებისგან თავს ვერ დავიცავთ, იმიტომ რომ ყველა მაინც იყვნენ რესპონდენტები, ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებიც რაღაცებს გაზვიადებულად წარმოაჩენენ, თუნდაც თავის როლს, მაგრამ ყველაფერი არის მაინც მომავლის საქმე, მკვლევრებს, დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლია ძალიან მარტივად გააჩნიონ თყვანმართალი და რაც მთავარია, ცოცხლად დაინახონ. მთავარი სიმდიდრე არის ამ ყველაფრის ის, რომ ცოცხლად დაინახონ ის ფაქტები და თავად გაუკეთონ უკვე ანალიზი, რა მოხდა რეალურად ამ დღეებში.
შესანიშნავი, ეხა პერსპექტიული პროექტი არის, ანუ ეს პატარა წიგნია მაინც ამხელა იდეებისთვის და ხომ არ აპირებთ გაგრძელებას და ვის უნდა მიმართოთ, რომ დაგეხმაროთ და დაგაფინანსოთ?
მე არ ვიცი, ის შეიძლება რომ მიმართოთ მთავარი საქმე, მე მგონია რომ გაკეთებულია, არსებობს ვებგვერდი, რომელიც დაიხვეწება ბოლომდე, კრებულის გამოცემაც უფრო ფართო ვერსიის, რა თქმა უნდა, ძალიან გვინდა, მაგრამ ესეც მომავლის საქმეა, რაც თავარია ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ არ შევაჩერებთ ამ პროცესს და გაგრძელდება მომავალში.
რამდენი ადამიანი მონაწილეობს? დიდია სარედაქციო კოლეგია.
კი, 15-მდე სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტები.
სხვადასხვა. მაგრამ თქვენ უნივერსიტეტის ხართ, ხო?
მე უნივერსიტეტის სტუდენტია.
და ისტორიკოსები ძირითადად?
არა, სხვათა შორის არ არიან მხოლოდ ისტორიკოსები, მე პირადად ფილოლოგი ვარ, არიან ჟურნალისტები, რომლებსაც განსაკუთრებით აინტერესებს ეს თემები, რამდენიმე ისტორიკოსიც ყავს. განსხვავებული პროფესიის ადამიანები არიან.
თქვენ ხელმძღვანელობთ პროექტს? ხო, მე უბრალოდ რადიოსმენს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ანა ბაქანიძეს. ესე იგი, კიდევ გავმეორებ, რომ უნივერსიტეტში მოეწყო გუშინ აი კრებულის პრეზენტაცია, რომელსაც ქვია ახალგაზრდული მოძრაობების ქრონიკები საქართველოში. ქრონიკები მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან ფაქტებზე აგებული ყოველ შემთხვევაში ასე ცდილობენ. აქ არ არის ინტერპრეტაციები, ხო, მე როგორც ხვდები?
არა, აქ არის რამდენიმე სტატია, მხოლოდ არის 9 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით ერთი სტატია, არის შემკრები, ასე ვთქვათ, წიგნის შესავალი სტატია, არის 78 წლის შეფასებით ისტორიული ხასიათის სტატია უახლეს ისტორიის მკვლევრის დიმიტრი შველიძის, არის ისტორიულ ანუ ზეპირ ისტორიებთან ერთად ასევე ის გამოსვლები, რომლებიც იმართებოდა უნივერსიტეტში და რომლის შენარჩუნებაც შეძლეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, მწერალთა კავშირში და ასე შემდეგ. ეს არის დოკუმენტური მასალა, დანარჩენი არის წმინდა წყარო, რომელსაც ჭირდება ანალიზი წაკითხვა.
და რადიო თავისუფლების არქივიც არსებობს და გავარკვიოთ მაშინ და რა გვაქვს ჩვენ. ნუ ერთ-ერთი 2008 წელი კი გვიანია, მაგრამ არ შეიძლებოდა რომ ამოვლენებს რადიო თავისუფლებას არ გამოხმაურებოდა, მაშინ მიუხენში იყო ჩვენი რედაქცია და დარწმუნებული რომ რაღაც მასალები მანამდეულად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ანას, ანა ბაქანიძეს, ჩემი ძალიან სასიამოვნო და საყვარელი თემა იყო ეს, ამბრალ ამ თემაზე ვისაუბრეთ. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, რომელიც ხმის ოპერატორი იყო. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ვზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
But nobody's allowed in while they're rehearsing, you see. You're gonna be thrown right out. Now that's all there is to it. Even if we wanted to go in there, we couldn't because the security is so tight that any unauthorized individual going through that door will be forcibly ejected. Thank you.